Jste nenapravitelný, nebezpečný pesimista, křičel prý Edvard Beneš v březnu 1938 na francouzského profesora a novináře, který si dovolil mu sdělit, že Francie patrně nikdy Československu v případném konfliktu s nacistickým Německem nepomůže. Ten muž byl o téměř 20 let mladší než Beneš a jmenoval se Hubert Beef Mary. Jeho jméno mělo zanedlouho vejít do dějin. Jeho pronikavé analýzy a jeho nestranné články se ukázaly jako natolik přesné, že když dostal za úkol založit objektivní francouzské noviny, splnil zadání na jedničku. Právě o něm dnes hovoří historička Doubravka Olšáková a od mikrofonu vás zdraví také David Hertl.
Portréty.
Doubravku Olšákovou z Ústavu soudobých dějin Akademie věd vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se to stalo, že chlapec prý z neúplné a velmi chudé rodiny, narozený v lednu 1902, nakonec vystudoval práva na Sorboně?
On vystudoval za pomoci dominikánského řádu, který se ho ujal. Potom vlastně pro ně psal, pro jejich noviny. Tam začíná ta jeho úplně první novinářská zkušenost a potom právě za jejich pomoci se mu podařilo dostat se až ke studiu, a to jak na gymnáziu, tak potom ke studiu práv.
Klíčové datum rok 1928, Beef Mary přijíždí do Československa. Proč? Co tady má dělat?
Beef Mary patří mezi vlastně čelní představitele té generace francouzských intelektuálů, kteří prošli ústavem Ernsta Denise. V té době to byl ústav, jehož náplní bylo především teda soustředit se na výuku francouzských reálí, francouzské řeči, na seznamování české a slovenské populace s tím, co může přinést Francie, novému středoevropskému uspořádání, a slibovala si od toho, jak vlastně to formování nových československých elit, které budou loajální vůči Francii, tak vlastně získání mnohem více informací o tom, jak to ve středoevropském prostoru vypadá, a právě ty informace měly zprostředkovávat tyto osobnosti, které tady působily na tom ústavu.
Když prý Beef Mary do Prahy přijel, tak si jeho přednášky získaly okamžitě velkou pozornost a vzrostl počet posluchačů, které na ně docházely. Laurent Grailsamer se pokusil velmi stručně Beef Maryho charakterizovat následujícím způsobem.
Tento muž měl v Praze ve svém okolí jakési zvláštní postavení, protože kromě toho, že patřil mezi vynikající osobnosti, byl také osobností intelektuálně vyzrálou. Jeho přátelé jej popisovali jako ctnostného a skvostného. Navíc to byl velmi hezký muž, velmi svůdný, zároveň však přísný a strohý. Všechny tyto jeho vlastnosti vedly k tomu, že přitahoval pozornost a vzbuzoval zájem.
Podle toho, co jsem se dočetl, tak Beef Mary se prý stal soukromým učitelem v rodině francouzského velvyslance v Praze. Stýkal se s francouzskými diplomaty a se členy francouzské vojenské mise v Praze. To bylo běžné pro ty Francouze, kteří sem přijížděli? Nebo už tady je nějaký náznak toho, že šlo zkrátka o výjimečnou osobnost?
On bezesporu byl výjimečnou osobností, ale zároveň to vlastně patřilo vlastně k tomu ústavu Ernsta Denise, kde se předpokládalo, že tyhle osobnosti, které tam působí, budou ovládat a budou formovat nějak tu československou elitu a zároveň teda, že budou fungovat jako prostředníci mezi tou českou společností a těmi francouzskými představiteli, kteří tady působili velmi často právě v těch oficiálních funkcích.
Beef Mary, jak už jsme říkali, si z Francie přinesl i první novinářské zkušenosti a ty se chystal v Československu dál rozvíjet. O tom je i ta další ukázka, jak se vlastně z právníka stal tak trochu i novinář.
V té době, když jsem získal místo v Praze, existovala taková tradice, že jsme působili také jako korespondenti jednoho či dvou pařížských deníků. Byla to vítaná příležitost si přivydělat a zároveň mít možnost cestovat. Všichni mladí francouzští profesoři v Praze, nebo alespoň ti, kteří měli jisté nadání a chuť psát, se tak na několik dní v měsíci stávali také novináři.
Další ukázka nás zavede do takové možná málo známé oblasti, nebo ne úplně typické. My se tady bavíme o vystudovaném francouzském právníkovi, ale on prý měl trochu problém s jazyky.
Neměl problém s jazyky, on pasivně ovládal cizí jazyky dobře, ale zdráhal se jimi mluvit. Možná právě proto, že to byla inteligentní osobnost a mohl velmi dobře slyšet všechny chyby, které by dělal.
O tom další ukázka.
K Československu získal Iber Bef Méry velmi hluboký, téměř intimní vztah. Paradoxem ovšem je, že Iber Bef Méry neměl pro cizí jazyky téměř žádný talent. Zcela určitě se naučil česky, rozuměl česky, ale nikdy česky dobře nemluvil. To byla jedna z jeho velkých životních překážek a netýkala se jen češtiny, ale také angličtiny. Bez potíží těmto jazykům porozumí, ovšem nedokáže jimi bez zábran hovořit.
Posouváme se do roku 1932, měli bychom možná něco říct si o jeho novinařině, protože v onom roce se odehrála poměrně zajímavá událost. Je to atentát na francouzského prezidenta a je to příběh jeho atentátníka. Co se tam vlastně dělo a jak se do toho zapojil Bef Méry?
Stalo se to, že tuším jeden den před parlamentními volbami ve Francii spáchal jistý Pavel Timofejevič Gorgulov atentát na francouzského prezidenta Paula Dumera. Ten atentát byl úspěšný, takže Paul Dumer zemřel, ale ta osobnost klíčová pro porozumění tomu příběhu je právě osobnost Pavla Gorgulova. Proč? Protože to byl emigrant, který přichází z té oblasti Sovětského svazu, působí také jistou dobu v Praze a v Československu, vystudoval tady fakultu lékařství. Bef Méry v rámci svého vyšetřování tohoto příběhu a jeho života vlastně zjistil, že utrpěl v mládí poranění hlavy a z toho důvodu vlastně byl považován za nepříčetného. Nicméně francouzský tisk v té době byl tak naladěn protikomunisticky, že po něm chtěli, aby vylíčil ten příběh tak, že byl vlastně vyslán komunistickou sovětskou vládou, aby zabil francouzského představitele. On to odmítl a ten rok 1932 potom zásadním způsobem ovlivní také jeho poválečné působení, kdy si na něj právě kvůli tomuto příběhu, kdy se vzepřel té oficiální francouzské mediální politice, tak si na něj vzpomene právě generál de Gaulle.
Pojďme si na toto téma poslechnout další ukázku.
Le Matin, deník, jehož byl korespondentem, jej požádal, aby napsal text o vrahovi Paulu Gorgulovi. V průběhu příprav se však ukázalo, že Le Matin chce Bef Méry něco, s čím nesouhlasil, protože to neodpovídalo výsledkům jeho šetření. Evidentně to způsobilo zlou krev a Iber Bef Méry podal výpověď a posléze odešel i z tohoto tak silného deníku. Na té aféře je však nejzajímavější a nejdůležitější to, že na počátku 30. let Iber Bef Méry objevuje nejen tisk, ale především pařížské deníky a jejich morálku, která byla morálkou hulváckou. V každém případě se jednalo o deníky, které zpravidla držely jakousi ideologickou linii a které byly připraveny naložit s pravdou tak, aby odpovídala jejich ambicím a jejich politickým ideálům.
V roce 1932 Bef Méry jede do Sovětského svazu. Tam v té době jezdila určitě spousta intelektuálů podívat se. Byly ty jeho dojmy ze Sovětského svazu typické pro tehdejší dobu nebo byly něčím zvláštní?
Byly zvláštní tím, že vybočovali z té fascinace levicových intelektuálů Sovětským svazem v té době, protože Bef Méry tím, že měl už určitý kontakt s těmi ruskými přistěhovalci, emigranty ze Sovětského svazu tady v Praze, tak byl velmi schopný vnímat i tu odvrácenou tvář komunismu. A vnímal komunismus jako něco, co požene potom do budoucna tu střední Evropu do ještě větších problémů, než ve kterých byla už v těch 30. letech.
Bef Méry články ze Sovětského svazu posílal už do jiných novin, protože s novinami, které po něm chtěly ty články o Pavlu Gorgulovi, tak s těmi se rozešel. O co šlo, jaká nová spolupráce se zrodila, o tom opět krátce Bef Méryho životopisec Loren Grailsamer.
Velmi důležitou a rozhodnou roli hrála jeho spolupráce s časopisem, který nesl název Politika. Zde analyzoval vzestup fašismu a pozoroval posun střední Evropy blíže tenatům nacismu. Tyto analýzy ze 30. let jsou věštecké. byl jedním z prvních, kdo viděl, jak silný bude Berlín ve 40. letech.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A v těch dnešních portrétech hovoří historička Dubravka Olšáková o francouzském novináři, právníkovi, který se jmenoval Hubert Beffmery, a je to člověk, který se výrazně zasloužil o to, že byla Francie alespoň trochu objektivně informována o tom, co se u nás dělo v roce 1938. Ještě než se ale dostaneme do období Mnichova, možná je dobré zmínit jaro roku 1934, kdy Beffmery doprovázel francouzského ministra zahraničí Louis Barthua při jeho cestě po střední Evropě. Nakolik ta cesta byla pro Beffmeryho důležitá?
Tady nastává ten rozpor mezi tím, co očekávala francouzská zahraniční politika od střední Evropy v těch 30. letech, a mezi tím, co očekávala od francouzské zahraniční politiky tahle elitní skupina Francouzů, kteří působili teda nejen v Československu, ale najdeme podobné skupiny i v Polsku a jinde. Ta francouzská zahraniční politika očekávala, že Československo prostě přijme svou roli, bude hrát roli hlavního spojence ve střední Evropě, ale zase na druhou stranu nebude hrát tu roli nějak na úkor prostě dalších evropských zájmů těch velkých evropských mocností. To, co očekávala francouzská skupina nebo ti francouzští intelektuálové od té francouzské zahraniční politiky, bylo, že Francie bude hrát tu hlavní roli, ve které povede střední Evropu, ve které vlastně bude hrát roli toho hlavního garanta zahraniční politiky všech těchto malých středoevropských států, a že vlastně tím se jim podaří rehabilitovat takovou tu civilizační misi Francie, která hodně utrpěla právě už tou první světovou válkou.
A předpokládám, že Beffmery si tohoto rozporu asi všiml.
Byl natolik inteligentní, že o něm věděl, ale teprve vlastně v předvečer Mnichova si uvědomil ten obrovský dopad.
Měli bychom možná zmínit, že Beffmery se samozřejmě zblížil i s československou politickou elitou. Pro mě bylo velké překvapení, když jsem se třeba dočetl, že Beffmery dělal jazykové korektury projevů, které Edvard Beneš měl ve Společnosti národů, čili patrně tam panovala velká důvěra k Beffmerymu.
Edvard Beneš měl tradičně velmi vřelé vztahy ke všem těmto Francouzům, kteří působili na takto prestižních místech v Československu, ale nebyl to jenom Edvard Beneš, byli to další politici, ať už třeba na té stranické úrovni, dejme tomu jako Hubert Masaryk, tak třeba na úrovni ministra zahraničí Kamila Crofty a podobně.
V roce 1938 na jaře se Beffmery sešel s Edvardem Benešem, ostatně už jsme o tom mluvili na začátku našeho pořadu. Tu historku o tom sporu, ke kterému mezi nimi došlo, tak tu známe z řady pramenů. Možná si teď poslechněme, jak ji popsal francouzský historik Antoine Marès.
Hubert Beffmery mi jednou vyprávěl, že když na jaře 1938 viděl, jak situace na francouzské straně postupně graduje, začal velmi pochybovat o tom, že se Francie bude ve prospěch Československa kdy angažovat. Odjel tedy do Paříže a obešel francouzské politiky. Když se vrátil do Prahy, požádal o přijetí u prezidenta Beneše a řekl mu následující: pane prezidente, mohu vám sdělit, že pokud dojde k přímé konfrontaci, Francie vás vojensky nepodpoří. Beneše to velmi rozčílilo a řekl mu, že je to hloupost. Ukázal na šuplík a řekl: v tomto šupleti je důkaz toho, že Francie nás podpoří.
Tak nevím přesně, co měl Edvard Beneš v šuplíku, co tím bylo míněno?
Měl samozřejmě na mysli spojeneckou smlouvu Francie Československo, která v té době platila a na kterou víceméně v době té krize ještě pořád všichni spoléhali.
Jak rychle dospěl Beffmery k tomuto názoru, že Francie nepůjde na pomoc Československu?
Já se domnívám, že mnohé už tušil vlastně z průběhu té druhé poloviny 30. let, kdy viděl vzestup Hitlera, viděl ten mocenský nástup Berlína, ale v okamžiku, a to je právě příznačné pro Beffmeryho i pro tu jeho novinářskou práci, v okamžiku, kdy si uvědomil, jak velké je to nebezpečí, tak on se sebral a prostě do té Paříže odjel. Tam se setkal ne s předními politiky, ale on měl takový vliv, že se dostal na úroveň tajemníků ministerstev, mluvil prostě s představiteli politických stran, protože vždycky se představil: dobrý den, já jsem Hubert Beff Mary, působím na pařížské Sorboně, protože Institut Ernsta Denise byl pobočkou pařížské Sorbony tady v Čechách, a chci se zeptat, jak to teda vlastně vypadá s francouzskou zahraniční politikou.
A tato otevírala dveře.
A tato věta otevírala dveře, protože vlastně i ti francouzští politici měli zájem na tom vědět, co se tady přesně děje. Pro ně už ta situace byla až příliš komplikovaná, příliš složitá, když si vezmeme, jak hodně se ta střední Evropa roztříštila národnostně. No a v okamžiku, kdy zjistil z těch soukromých hovorů s těmito předními politiky, nebo státními představiteli konkrétně, že politická vůle Francie jednat je velmi malá, tak on se vrátil a považoval za svou čestnou povinnost varovat české politiky před tím, co se děje ve Francii.
A je možné, ti lidé určitě věděli, s kým hovoří, je možné, že mu to jaksi postraně soukromě říkali i proto, aby v Praze upozornil?
Nelze to vyloučit, protože francouzské ministerstvo zahraničí mělo k Československu velmi vřelý vztah, vlastně až nadstandardní. Nejen jako z nějakých osobních vazeb a důvodů, ale taky z toho důvodu, že viděla v Československu třeba na rozdíl od Polska a polského politického režimu, na rozdíl od Maďarska, maďarské politiky, tak viděla v Československu ještě pořád tu záruku demokracie.
V březnu 1938 dochází k anšlusu Rakouska. Beff Mary napsal pro noviny Politik velmi zajímavý článek. Já jenom ocituju jednu jedinou větu. Tváří v tvář Hitlerově ďábelské propagandě a mystickému charakteru nacismu, jako kdyby nebyly demokratické parlamentní režimy schopny představit dostatečně lákavou alternativu. Opět, Beff Mary jako novinář, jako analytik, ty jeho úvahy byly asi velmi dobré.
Byly velmi dobré a byly velmi nadčasové, protože když se na ně podíváme i dnes z toho čistě historického hlediska, tak on dokázal dát na jednu stranu pro, na druhou stranu proti a dokázal s nimi analyticky pracovat.
Je ale pravdou, že ty jeho články, které posílal z Prahy do Francie, do novin, že řekl bych stále hůř a hůř se prosazovaly?
Prosazovaly se stále hůř a hůř, protože francouzská společnost nechtěla slyšet, že půjde do války.
Notabene pro nějaký cizí národ?
Pro nějaký cizí národ.
Nakonec k tomu samozřejmě došlo, nemyslíme tedy k válce, ta přišla později, ale k Mnichovské dohodě. My si teď můžeme poslechnout velmi zajímavý materiál. V archivu Českého rozhlasu se totiž dochoval projev Beff Maryho ze 4. října 1938, ve kterém komentuje následky Mnichovského rozhodnutí pro Československo. On tam hovoří francouzsky, my si pustíme ukázku právě z toho jeho francouzského projevu, abyste slyšeli hlas této pozoruhodné osobnosti. A potom jsme pro vás vybrali jednu z pasáží z tohoto, tuším, že asi 10minutového projevu.
Mes chers auditeurs, il est bien difficile à un speaker occasionnel d'évoquer pour vous en quelques minutes le climat d'héroïsme.
Mí milí posluchači, pro příležitostného řečníka je těžké přiblížit vám v několika minutách to ovzduší hrdinství a obav, které se v posledních dvou týdnech vznáší nad Československem. Po nucené evakuaci zde zůstala v roli svědků tohoto smutného divadla jen hrstka Francouzů, kteří projevili své adoptivní vlasti věrnost v dobrých i špatných časech. Důstojníci, profesoři, průmyslníci i obchodníci, ti všichni si přáli z celého srdce mír. Ti všichni však také pevně stáli za šéfem francouzské vojenské mise v Československu, generálem Fošerem, a v klidu avšak odhodlaně vyčkávali jeho rozkazy. Těm však nebylo dáno zaznít a Francouzům nepřináleží vést v cizině politickou diskusi na toto téma. Přinejmenším se mohou z celého srdce přidat k emotivnímu vzkazu, kterým dnes ráno veřejně poděkoval generál Foše československému lidu za nespočetné projevy sympatií, za něž vděčíme jeho ušlechtilé povaze. Nezasloužené neštěstí, praví se v tomto vzkazu, které postihlo Československo, zachvátilo šéfa francouzské vojenské mise stejně hlubokým zármutkem jako všechny Čechoslováky. Zůstaňme za všech okolností stoupenci pravdy, a pravda nakonec zvítězí.
B.F. Mary po mnichovské dohodě napsal velmi rozsáhlý text pro francouzské noviny Politik. On tam byl ale poměrně, nebo pokoušel se být zase objektivní, takže nekritizoval jenom Francii, ale kritizoval i československé politiky.
Kritizoval především Beneše, kterému vyčítal to, že pro Československo v té meziválečné Evropě požadoval místo a roli, které byly přímo neúměrné tomu, co skutečně dokázal.
Co se děje potom s B.F. Marym po roce 1938?
V roce 1938 zůstává a tuším, že v červenci 1939 odjíždí z Československa a dále je ten jeho příběh zajímavý i z toho důvodu, že se pokoušel vlastně nějak uchytit i ve Francii a potom, když došlo k vyhlášení války Francii, tak odjel do střední Francie, kde se formovaly zbytky československých dobrovolníků a těm pomáhal vlastně dostat se ven z Evropy.
Klíčové datum je potom rok 1944, kdy prý na žádost de Gaulle B.F. Mary zakládá noviny. Noviny, které měly nahradit jiné francouzské noviny. O co šlo?
Šlo o to, že většina francouzského tisku byla zkompromitována kolaborací a spoluprací jak s nacisty, tak vlastně s fašistickým režimem. A de Gaulle právě, když uvažoval o tom, kterému novináři svěřit, tak důležitý post toho obnovení objektivní žurnalistiky ve Francii, tak si vzpomněl na ten rok 1932 a vzpomněl si i na to politické rozmýšlení reality, kterým B.F. Mary vynikal a svěřil tuto funkci jemu.
O které noviny šlo?
Šlo o velmi známý deník Le Monde.
B.F. Mary se stal ředitelem, vlastně editorem, šéf, redaktorem, všechno tohle v jedné osobě. Podařilo se mu splnit tohle zadání?
Podařilo se mu splnit toto zadání na jedničku a vlastně dodnes patří ve Francii k novinářské legendě. Je taková zajímavost, že on odešel do důchodu v roce 1969, ale celých 20 let až do jeho smrti v roce 1989 mu vlastně zůstala ta kancelář v té budově, kde sídlil Le Monde.
Zaujalo mě, že on asi byl skutečně člověkem, který rozdával ty rány na obě strany nebo na všechny strany. Nakonec se prý dokázal ve svých novinách postavit i proti de Gaullovi.
On se dokázal postavit vlastně proti všemu, co podle něj neodpovídalo tomu měřítku objektivní žurnalistiky. Na druhou stranu zase jeho protivníci ho respektovali a on respektoval své protivníky, takže třeba de Gaulle, když ho požádal v rámci této rozmíšky B.F. Mary o rozhovor, tak mu odpověděl: pane B.F. Mary, vy znáte velmi dobře moje názory, já znám velmi dobře vaše názory, o čem bychom si my dva měli povídat?
Na Československo prý nezapomněl a v roce 1968 toho prý napsal hodně i o naší zemi.
On se snažil, ty kontakty byly omezené, takže vlastně i ten dopad politický nebo nějaký širší celospolečenský byl spíše velmi malý a potom popisoval už tu situaci v normalizovaném Československu.
Historik František Med v článku, který byl publikován před několika lety, napsal, že ještě dlouhá léta po druhé světové válce docházely na adresu B.F. Maryho z Československa pravidelné gratulace, blahopřejné dopisy k narozeninám, k Vánocům, k Novému roku. Ta jeho stopa, která tady zůstala, byla zkrátka velmi hluboká. Über B.F. Mary zemřel 6. srpna 1989, bylo mu 87 let. Hostem našeho pořadu byla Doubravka Olšáková. Děkuji, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Petr Janečka a od mikrofonu přeje dobrý poslech našich dalších pořadů David Hertl.